यदि ये सोचे कहू गंगा जले चिन्मयत्व लोप नहे, सर्वशास्त्र बोले समस्त शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा जल में भी कीचड़ होता है, पंक है, और उसमें भी बुदबुद फेन होता है, किंतु गंगा जी अपना चिन्मय धर्म नहीं छोड़ती हैं। जैसे वो सब समय चिन्मयी है, जमुना और भी सच्चिदानंदमयी है, कृष्ण का प्रेम ही प्रवाह होकर के ये श्यामा जी बनी हुई है यमुना जी। गंदा पानी इसमें बहरान देख रहे हैं तभी यमुना का अनादर न हो। इसी तरह से वैष्णव में यदि ऐसा कुछ देखा जाता है स्वभावगत या बपुगत, उनका कभी भी अनादर न करो। यदि भक्ति की लालसा है और ज्ञानी कर्मी योगी तपस्वी दूसरे दूसरे देवताओं की उपासना करने वाले में जितना भी कोई गुण हो उसके तरफ में मत जाओ, उनके गुणों में जाओगे तब मरोगे। और भक्तों का कोई दुर्गुण भी देखते हो समझो अनन्य भक्ति उनमें होने से वो सब ही धर्म है। वो कानन जिसे क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगत अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव। ये देखना है कि अनन्य भजन करते हैं कि नहीं, अनन्य भजन कर रहे हैं न अन्य, और अन्य किसी अभिलाषा के लिए नहीं करते हैं, और कृष्ण का ही भजन करते हैं और दूसरों का नहीं, तो उनको सब प्रकार से आगे भी भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं पीछे सुन। अपराकृत भक्त जन पाप नहीं करे वो पाप नहीं करते, अवशिष्ट पाप जाए किस दिन पड़े, वो जली हुई रस्सी के समान होता है वो भी सहज ही चलाए। प्रतिष्ठा सा ओ कपट कुटी नाटी दौरात्म वर्जन कर दे यदि भजन करवार लालसा है। प्रतिष्ठा सा धृष्टा सपजरमणि यदि भजन करते हैं ताले उपदेश अमृत और मन शिक्षा ये दूटा जरूर पालन करते हैं, इसलिए दोनों को यहाँ पर दिया। प्रतिष्ठा सा सपजरमणि मेहदी नटे ये रघुनाथ दास गोस्वामी का है, रूपानी गोबर का समझ बुझ करके ये सब चीजों को लिख रहे हैं, इसलिए इसको साधारण मत समझ करके। हम लोग जब आए थे इस मन शिक्षा और उपदेशामृत के सब श्लोकों को हम लोगों ने याद किया और जहां तक हो सका कुछ पालन करने की चेष्टा हम लोग कर रहे हैं। आप लोग भी यदि हरि भजन करना चाहें तो इन दोनों ग्रंथों को जरूर पढ़ करके उसके सब उपदेशों को पालन करने की चेष्टा करें, सब कुछ चला जाएगा, दूर हो जाएगा। स्त्री छोड़ दिया, धन संपत्ति छोड़ दिया, संसार को भी छोड़ दिया, निष्किंचन बन गए, परम वनयागी बन गए, किंतु एक चीज नहीं छूटती, प्रतिष्ठा की आशा। जब तक ये सपचरमणी वेश्या हमारे हृदय में नित्य करेगी तब तक भक्ति सुकोमलावृत्ति कभी भी उदित नहीं होगी, इसलिए इसको हटाना है। किंतु जब तक ये भाव नहीं आएगा ऊपर से शुद्ध तत्व का तब से इसको हटाना बड़ा भारी कठिन है। टॉपिक के साथ निरंतर भगवान का नाम करे और वैष्णवों को सम्मान दे तो ये प्रतिष्ठा भी धीरे 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 दूर हो जाए, तभी नहीं दूर होती है। हे स्वरूप दामोदर, हे राय रामानंद प्रभु, हे शिल सनातन गोस्वामी पाद, हे रूप गोस्वामी पाद, हे जीव गोस्वामी पाद, हे सर गोस्वामी पाद गण, निजे गुरु पर नियत आदर के प्रार्थना करते हुए ये अपना रामा के रक्षा करूं, एरा गलाय मध्य मा के दौड़ी दिए टांचा में एक ही मरलम, अर्थात तो परमार्थ के चित परमार्थ में चित हुआ, ऐसा कर करके ऐसा करो तो वो महाप्रभु जी के और नाम के सेनापति हैं बड़े बलवान, वो सबको मार करके भगा दे। सदा पंसे वस प्रभु द्वैत सामंत मुत, ये सब सामंत हैं, सामंत माने महाविक्रमशाली सेनापति हैं, यथा तंग निष्कर्ष परितमी संग वेश तखन एक गुली के दूर करे भक्ति देवी के अमर को हृदय से प्रतिष्ठा करिए। ये लोग इन सब चीजों को प्रतिष्ठा को भी दूर करके और हमारे हृदय में उसको भक्ति की प्रतिष्ठा कर, हम लोगों की कभी कभी बाधा ये आती है कि हम लोग सब कुछ जान गए, और कभी कभी ऐसी भी दुराशा हृदय में होती है कि आर जगते से वैष्णव को था देखते पावा जाए, आर वैष्णव नहीं। एक दुष्ट चित्त हमारे क्या परामर्श दे आचन किंतु तार दोषी देखी एक जन कारो उपदेश इत्यादि ग्रहण करे नहीं लो, किंतु ये भक्ति विनोद ठाकुर रूप गोस्वामी रघुनाथ दास स्वामी उपदेश एक लो ताले ही हमारे मंगल मन के 10 बार झाटू सकाल द्वारा झाटा जीते हुए झाड़ू से मारना चाहिए। ये इन सब चीजों को दूर करके भगवान का तू भजन कर। अपने को कभी भी बुद्धिमान मत समझो, हमार सबसे बेसी दोष है मन करिए से हमार शिकार के वैष्णव यही खाने से सब बोलिए सबके उपदेश दीजिए ना अन्न के उपदेश करी यही तो माया रो रंग लय वेश साधु वेश अन्य उपदेश এই মায়ার এইটি আমাদের সব থেকে বেশি দোষ বর্তমানে আমাদের হয়েছে। কার উপদেশ গ্রহণ করব কখন, যখন মনে করবে যে সে অমুক বিষয়েরা বৈষ্ণব, আমি বৈষ্ণব হতে পারি না, আমি বৈষ্ণব হয়ে গেলাম বৈষ্ণব এই গলা মালা দিলাম একটু লাল কাপড় গুরুদেব অনুগ্রহ করে দিলেন যে তোমার এই কুকুর উপস্থিত ছড়ো আর বা তিলক ধারণ করলাম গুরু মঠে এসে গেলাম বা সব সকলকে উপদেশ দিতে এক ধার থেকে উপদেশ দিতে এইটি হচ্ছে মায়ার রঙ। এই জন্য এইগুলি ছেড়ে দিয়ে আমি বৈষ্ণব হতে পারি না এই বুদ্ধি হোক আর বৈষ্ণবগণের চরণেতে আগত হোক। আরে চেতঃ প্রদ্যোত কপটকুটি নাটি ভরফর চরণমূত্রে স্নাত্বা ভাসি কথমাত্মানুমতিমান সদা পঙ্গন্ধারবা গিরিধর পদ প্রেম বিলসত সুধাম্বোধৌ স্নাত্বা সমপি নিতরং মাঞ্চ সুখয়। ভক্তিমনো ঠাকুর এইসব গুলি পালন কে করছে, কুটিনাটি করবে না। এইগুলি কুটিনাটি মানে সাধারণ বিষয়ের সুখ, সাধারণ বিষয় কার সুখ, ইয়ে গধে কে মূত্র কে সমান, শরীর কো জলা দেগা আর গধে কে মূত্র মে স্নান করতে হুয়ে আপনে কো হম সমঝতে হ্যায় কি হম পরম পবিত্র হ্যায়, ইয়েই তো মায়া কার। এই জন্য বলছেন যে হে মন এইগুলি কে ছাড়ো, খুটিনাটি আর অন্যকে নিন্দা ইত্যাদি এই সব তুমি ছেড়ে দাও, সব ছোড় করকে রাধা গন্ধর্বা গিরধর পদ প্রেম বিলসত সুধাম্বৌ দৌ এই যে রাধা কৃষ্ণ গিরধারীর একান্তিক ভাবে যে ভজন এইটি হচ্ছে সুধা অমৃত, এ সব দ্বারা স্নান করো আর গাধার মূত্র দ্বারা তুমি স্নান করো নাম অপরাধ ইত্যাদি বললেন যে এই সবগুলিকে দূর করে। নাম চিন্তামণি কৃষ্ণ চৈতন্য রস বিগ্রহ পূর্ণশুদ্ধ নিত্য মুক্ত অভিনন্দন নাম নাম, এই সবগুলি অর্থ আপনার সকলেই জানেন, বিশেষ কিছু বলবার নাই। অর্থাৎ কৃষ্ণামাদি ন ভবেত গ্রাহ্য ইন্দ্রিয় সেবনমুখ হি জিহ্বাদ স্বয়ং উৎফুত, সেবনমুখী প্রবৃত্তি হলেই সঙ্গে সঙ্গে নাম এবং হরিভজন হরিভক্তি সব আমাদের হৃদয়তে স্বয়ং পাত্র জ্ঞান করে দিয়ে হৃদয়তে আবির। এই জন্য শ্রীনাদপি শুনিছে না তরোরপি সহ শুনু না অমানি না মান দেন কীর্তনীয় সদা, এই চার গুণেতে বিভূষিত হয়েই যদি থাকে তাহলে এই কৃষ্ণাম ইত্যাদি সব আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিতে আবির্ভূত। আর নচেত হরিভজনের বড় ছিল সার কিন্তু তৃণাদপি শুনিছে শ্লোকের লেগে ওইখানে আমাদের বাজ, যখন বিচার করি না মনে করি যে আমি খুব সুনীত হয়ে গেছি তৃণাদ আর খুব সহিষ্ণু হয়ে গেছি, কিন্তু এখন একটু ঝটকা যদি পেয়ে যায় না হাতে থেকে একটা রুটি নিয়েছে যদি নিয়ে আমি দেখো যে সে কি অবস্থা, তখন বুদ্ধি টুদ্ধি সব ভ্রষ্ট হয়ে যায়। পরে যদি পরেও যদি অনুতাপ আসে তাহলেও মঙ্গল, কিন্তু আমাদের পরেও অনুতাপ হয় তখন বুঝতে পারা যায় যে আমি কত জলেতে আছি, এই জন্য এই সবগুলি বিচার করে ভাই হরিভজন করবার যদি মুড থাকে টেন্ডেন্স তাহলে এই সবকে দূর করকে ভগবান কা ভজন করতে গিয়ে গুরু পদাশ্রয় আর উনকে উপদেশক মান করকে ইয়ে সব উপদেশক গ্রহণ করেনে তব কহি যা করকে উপর সে নিচে আয়েগা অবতরণ করেগা হরিভজন নাম কি রুচি আয়েগি উপর সে বলছেন উৎসাহ নিশ্চয় ধৈর্যাত তত্তৎ কর্ম প্রবর্তনা সঙ্গ ত্যাগাত স্বতোবৃত্তে সর্বভক্তি ভক্তি মে অনুশীলন মে কুছ মন নহীঁ লগ রহা হ্যায় তবে উৎসাহ কে সাথ মে ভক্তি কা অনুশীলন করো খুব উৎসাহ সেবা করো নিশ্চয় নিশ্চয় সমঝে হম কৃষ্ণ কো পায়েঙ্গে হি নিশ্চিত রূপে সে কৃষ্ণকে আমি কৃষ্ণ ভক্তি আমি প্রাপ্ত করবই এরকম নিশ্চিত রাখব আর ধৈর্যা বিলম্ব হলে ধৈর্য ধারণ করবে নামে তো রুচি নাই নাম নিরন্তর করবো হরি কথা তো রুচি নাই পুনঃ পুনঃ করবো আমি যখন প্রথমে মঠে আসি পরম পূজ্যপাদ ও কি মহারাজ মৎসুদন মহারাজ তখন তাহার নাম ছিল শ্রীল নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী অত্যন্ত মধুর পাঠ তিনি প্রথমে জাল পাতালেন একটা বড় মগর মৎস্য তাহার জালেতে আসলো ওই মগর মৎস্য হচ্ছেন বিক্রম মহারাজ তার পূর্ব নাম ছিল রাধানা আর তারপরে দ্বিতীয় একটা মহা ধুরন্ধর বিষয়ী ভোগী তাহাকে জালেতে ফেলে দিলেন তারপরে আমিও ধরা পড়লাম আরো অনেক লোককে তিনি নিয়ে এসেছেন অনুগ্রহ করে তিনি আমাদের পরম নমঙ্গল বিধান করে দিয়ে গুরু পাদ পদ্মেতে সমর্থন ওই যে মনে হয় যে সে কবে লোকনাথ মোড়ে সঙ্গে লইয়া যাবে তো উনিও ওই রকম হয় আমাদেরকে নিয়ে গুরু পাদ পদ্মেতে সব তার ঋণ আমরা কোনোদিন শোধন করতে পারব না যখন মঠে আসি পূজ্য পাত্র মহারাজের আমি তিনি আমাকে কীর্তন শিখাইছেন তিনি বলতেন যে তো সংস্কৃত পড়ো নিজের সঙ্গে নিয়ে ভিক্ষাও ওকে নিয়ে যে সব তিনার প্রচুর কৃপা তিনারও ছিল পূজ্যপাদ বামন মহারাজ তো ওই সময় আমি পাঠে বসতাম পূজ্যপাদ নরোত্তম নন্দ প্রভুর নিকটে আমার খুব নিদ্রা লাগত খুব ঘুম লাগে এত যেতে আমি অনেক চেষ্টা করেও যেতে চোখ বলো তা আমি তাহাকে গিয়ে বললাম প্রভু আমি পাঠ শুনতে ইচ্ছা করি তা আমি শুনতে পারি মানে কারণ হচ্ছে যে তিনি বাংলাকে বলতেন আর আমি হিন্দি ভাষী বাংলা জানতাম না তিনি তাহাকে একটু সামান্য ইংরেজি বলে চলে দিয়ে আমার সঙ্গে ওনার সঙ্গে একটু কথা হয়েছিল পাঠে কাছে গিয়ে বসতাম কিন্তু কিছু বুঝতাম না মানে বসতে হয় বস তারপরে একটু করে বুঝলে আমি সব বুঝতেই পারি না অথবা দৈব পূর্ব জন্মের সংস্কার বশত ঘুম খুব আসে তিনি বলছে তুমি বসা ছাড়বে না আর সব থেকে আগে বসবে আর কিছুদিনের পরে ধীরে 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 এটা দূর হয়ে যায় মাঝে মাঝে একটু তিনি কিছু বলে দিতেন তারপরে আর ধীরে 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 এমন হয়ে গেল যে আর ঘুম তো না যায় নামের মধ্যে এরকম নাম লিখে যখন একান্তে নির্জনে সকালবেলা যদি নাম আরম্ভ করা হয় তো নিদ্রা আসবে কিন্তু ধীরে 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 নিরন্তর ওই নাম শ্রদ্ধাপূর্বক করা যায় ওই নাম অনুগ্রহ করে যে এই সব দুর্দৈব দূর করে এগুলি অনুভূতির বিষয় এখন দু এক ঘন্টাও বসলেও কি তিন ঘন্টা চার ঘন্টা বসলেও মনকে কন্ট্রোল করে একটু হরিনাম করবার এত স্পৃহা জেগে গেছে এইরকম হয় আপনাদেরও হবে সব বিষয় ইত্যাদিকে দূর করে মনকে সংযোগ করে একবারে কিরকম হবে ভক্তিনাথ ঠাকুর আগে বলেছেন ওইটি বলে আমি সমাপন করব শেষের দিকে সতাং প্রসঙ্গম বিদ্য সম্বিদ ভবন্তরিত করণ রসায়না কথা সজ্জোৎসনাথ আশু অপবর্গ বর্তমানি শ্রদ্ধা রতি ভক্তি অনুকৃষ্ট साधुगणेर मुक्ति के लिए यही हरि कथा श्रवण करे। पूर्व तिनी तार वाक्य रूपी कुठार द्वारा हमारे समस्त आसक्ति गुली के एकेबारे काटाई छाटाई कर दिबेन। आपरे ओई श्रद्धा तापरे भाव भक्ति एवं से प्रेम भक्ति हमारे हृदय से संचरित कर दिबेन। कृष्णे की जस गृह तन मन साथ गृह भक्ति मनोहर ठाकुर देखो जैसे की रकम अर्थ कर बोलते अकैतवे कृष्ण नाम जार मुखे सुन অকৈতবে কৃষ্ণ নাম যার মুখে শুন। ভক্তি মনোহর ঠাকুর কি বলছেন, কোনো কপটতা নাই, কোনো জগতের লালসা নাই, অন্যাভিলাষিতা নাই, এর নাম হচ্ছে যদি থাকে তাহলে বলে কপট। এই কপটতা আরোহিত হয়তো তার মধ্যে অনর্থ আছে, বিষয় প্রতি তাহার লালসা আছে, কিন্তু ভজন যখন করে তখন বলছে সে হায় হায় এই লালসাগুলি আমি দূর করে ললসা দূর করে। একমাত্র ভগবত প্রেমের জন্য কৃষ্ণ পাদ পদ্মেতে ভক্তির জন্য আমি এটা করছি, এইরকম ভাবে ভাব নিয়ে যদি অকৈতবে কোনো লালসা ইত্যাদি না রেখে যদি করে, উদ্দেশ্য না করে, তাহলে একটি কৃষ্ণ নাম তাহার মুখে যদি শুন, এ কৃষ্ণ নাম ভি ও করতে হয় লালসা রহিত হোকর অন্যাভিলাষ রহিত হোকর তো মনেতে আদর কর, পুনঃ শুন পুনঃ পুনঃ তাকে মনের দ্বারা আদর কর। সাম্প্রদায়িক নয়, সম্প্রদায় ভি লয় নাই, অভি দীক্ষাও লয় নাই, অভি কিছুই গণ, কিন্তু নিষ্কপট হয়ে একবার হরে কৃষ্ণ বলছে, না রাধে রাধে বলছে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলছে, অথবা রামেরই নাম করছে, কোন নাম করছে, তখন তাহাকে মনে মনে আদর করছে। আর ভক্তি সম্প্রদায়ের অভি যেই কৃষ্ণ ভজে এখানে হলো দীক্ষা হরিনাম আসিস এবং দীক্ষা কোন একটি সম্প্রদায়কে অবলম্বন করে করলো। আর যদি আমাদেরই সম্প্রদায়তে করলো গৌড়ীয় বৈষ্ণব হয়ে একান্তিক ভাবে আসতে যদি করলো তাহলে আদর কর, করি তার পদরজে তার চরণে কে লুটিয়ে গিয়ে তাকে আদর কর, মনে মনেও আদর কর, আর প্রত্যক্ষতাও আদর কর, তার চরণে কে ধুলিতে লুটিয়ে লুটিয়ে শ্রিয় পর বুদ্ধি শূন্য অনন্য ভাবে যাহা দের আবার এটিকে উন্নত তৃতীয় অধিকার এতে যাহাদের এইটি আমার ওইটি উন্নত স্বপর বুদ্ধি নাই। আর অনন্য ভজন অনন্য ভাবতে ভজন করতে লাগলো, যাহার এইটা যাহার আছে তাহার সেবা কর অনুক্ষণ, এইরকম বৈষ্ণবকে পেলে জীবনের কৃতার্থ মনে কর যে আমার জীবনে এইটা আমার সব ফল আমার উপস্থিত হয়ে গেল, তার চরণে লুটিয়ে মনের দ্বারা আদর করতে করতে অনুক্ষণ তার সেবা করো, শুশ্রূষা করো, যুক্ত বৈরাগ্যের সহিত জীবনের যাত্রা নির্বাহ পূর্বক নাম করো, যুক্ত বৈরাগ্য পূর্বক জীবন নির্বাহ পূর্বক আর তুমি নাম করো। যত সঙ্গতি পুংস মণিমৎস্যাত্ম সদ্গুণ স্বকুল ঊর্ধ্বই তপো ধীমান স্বযুথা নামে আশ্রয়ে। যদি ভজন করবার যদি লালসা হয়, যদি ভজন করনে কি লালসা হয়, তো এক ভক্তি বিনোদ ঠাকুর কহতে হ্যাঁ কি হম রহস্য কি বাত তুমি বতলা রহে হ্যাঁ, ক্যা রহস্য কি বাত বতলা রহে হ্যাঁ, স্বযুথম স্বযুথের মঙ্গল ও অন্য রাখি দূর যথাসঙ্গ তথা ফল পাইবে প্রচুর। হরিনাম করবে, হরি কথা শ্রবণ করবে, ভক্তির অঙ্গ পালন করবে, স্বযুথেতে নিজে যুথেতে থেকে, এখন যুথ কাকে বলে, যুথেশ্বরী ওই লীলাতে হচ্ছেন শ্রীমতী রাধিকা, তাহার অধীনে যে গণ আছে ললিতা বিশাখা আর সবগুলি গণ আছে, তাহার নিচে আবার একটা কিছু আছে মণ্ডল আছে, তাহার নিচে আবার কিছু একটু আছে, এইরকম ভাবে করে ইউনিটি থেকে ধীরে 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 একাই একাই থেকে দোহাই তারপরে তৃতীয় আর চতুর্থ এরকম করে যে বহু সমস্তগুলি এই সবগুলি ভেদ আছে স্বযুথের মধ্যে থাকতে হবে। যেরকম হয় রঘুনাথ দাস গোস্বামী তার নিঃশ্বাস যুদ্ধে পর দেখিয়েছে, ওই রকম হয় আমার মনের অঙ্কুর আমার একটা ভজনের লালসা হয়েছে, এখন ভজনের লালসা তোমার কিরকম হয়েছে, যেরকম তোমার ভজনের লালসা তার মধ্যে যদি উন্নতি চাও তাহলে ওই রকম অনুকূল ভাব যুক্ত যে বৈষ্ণব, ওরে আমার থেকে বহু উন্নত আছে, অথচ আমার প্রতি দয়ালু স্নেহশীল, আর আমারই সজাতীয় ভাব তাহার মধ্যে পরিপূর্ণ মাত্রায় আছে। ऐसा যদি বৈষ্ণব কই মিলে উনকে সঙ্গমে রহ করকে ভজন করো, ইসি কো কহতে হ্যাঁ স্বযুথে মঙ্গল ও অন্ন রাখি দূরে। এই সব বিষয়ে বাসনা আর সংসারী কামনা বাসনা দূর করে নিজের স্বযুথ মতন স্বজাতি স্নিগ্ধ আশয় বৈষ্ণব গণেশ রসিক সব ধ্যান বৈষ্ণবের সঙ্গ করো, যদি এটা না হয় তাহলে লাখ তুমি ভজন করো, তোমার ভজনের উন্নতি হতে পারে না। এই জন্য বলছেন যথাসঙ্গ তথা ফল পাইবে প্রচুর, যেরকম তোমার সঙ্গ হবে ওই রকম তোমার ভজন হরি ভজন তোমার হবে আর ওই রকম তুমি ফল, যেটা তোমার অসঙ্গ হোগা উসি অনুসার মে তোমার অসাধন ভজন হোগা আর উসি সাধন ভজন কে অনুরূপ মে তুম বহুত জলদি সে প্রচুর তুম ফল পাবেগা। আর একটি ব্যক্তি একটি ড্রাইভারের সঙ্গ করছে, ওটাকে কি বলে হ্যান্ডেল চালাচ্ছে, ওর দেখতে 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 হবে যে আমিও একটু ভজনও করি একটু হ্যান্ডেল চালাই, তখন ড্রাইভারই শিখবে, তারপরে ক্লিনারের কাজ করতে করতে তাহার ভক্তি হবে কি বলে স্যার তাহলে আমিও আমার গুরুদেবের আমি মোটর চালাব, ওই সঙ্গ না করবে এইরকম কি অন্য লোকের ওই রকম সঙ্গ হবে। আর একান্তিক বৈষ্ণবের সঙ্গ যদি পেয়ে যায় ওটি পূর্বজন্মের সুকৃতির উপর সংস্কারের উপর নির্ভর করে। কতগুলি লোক আছে সাধুরা বৈষ্ণবরা চায় যে একে আমি একটু সঙ্গ দিয়ে তাদের উপরে নিয়ে যাই, কিন্তু যেরকম ভাবেতে কতগুলি মহিষ থাকে না ওই লাল কাপড় দেখেই কি করে এমনই করে দিয়ে আর একেবারে দৌড়াবে, ওই রকম ভাবে তাহারাও ওই সাধু চাইছে যে এর উপরে কৃপা করবে, কিন্তু তাহারা এরকম করে দিয়ে এমন ভাবে লঙ্ঘ দিয়ে পালাবে কোন সময় সীমানাতে তাকে ধরে আনা যায়। এই চিন্তা সাধু বলে যে আমার দুর্দৈব তাহাকে আমি কিছু করতে পারলাম না, মুখেতে বলবে, এই জন্য বলছে স্বযুথেতে আমার প্রতি স্নেহশীল এসা বৈষ্ণব হোক উনকে সাথ মে রহ করকে ভজন করো। বলছেন পূর্ব মহাজন পথে চলে অনায়াস, দেখো ভাই যদি ভজন করনে কি আশা হয় তো আমারে পূর্বপুর যে আচার্য লোক হো গে হ্যাঁ কন রূপ গোস্বামী সনাতন গোস্বামী পাদ গোপাল ভট্ট গোস্বামী রঘুনাথ ভট্ট জীব গোস্বামী ইত্যাদি, আমারে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নরোত্তম ঠাকুর শ্যামানন্দ আর ইয়ে অভি অভি কুছ দিন হুয়া ছিল ভক্তি গুণ ঠাকুর জি ভজন কে আদর, হম সমজতে হ্যাঁ কি ছিল প্রভুপাদ জি পরম দয়ালু, উনোনে হাম লোকো কে উপর মে জিতনি দয়া কি হ্যায় পূর্বাচার্য কিসি নে নহি কিয়া, অর লোক দেখতে কহতে অভি তুমারি যোগ্যতা নহি হয় হামারে সঙ্গ মে আনে অভি ঘর যাও, আর প্রভুপাদ জি নে কিয়া কিয়া, অধিকারী অনাধিকারী সমস্ত বিষয় মে ভোগী সব লোকো কো বুলা করকে আপনা সঙ্গ দান কিয়া, কুছ লোক চলে গে বা ঠিক হ্যাঁ কিন্তু লাখো লোক কা উদ্ধার হুয়া, আজ যদি ও নেই হতে প্রভুপাদ জি আজ ইয়ে সব চিজে যে দেখনে কো ইয়ে সব নেই হতি সব সব চৌপট হো গিয়া, হামারে জেসে বিষয় লোকো কো ভি উন লোকো নে বুলা করকে আপনা সঙ্গ দান করকে হম লোক কা উন্নত কিয়া, ইসলিয়ে প্রভুপাদ জি কি দয়া হম লোক কে গুরু জি কি দয়া কুছ অর অর ইনকি দয়া মে বিশেষতা হ্যায় বড়ে দয়ালু ইয়ে লোক। প্রহ্লাদ মহারাজ জি নে কহা প্রায়ণ দেব মুনয়ো সবমুক্ত কামা মৌনম চরন্ত বিজনেন পরার্থনিষ্ঠা এতান বিহায় কৃপণান বিমুক্ত মেঘা, মানে মে ইন সব লোকো কো ছোড় করকে মে নির্জন মে ভজন করনা নেই চাহতা, দেব মুনি গন্ধর্ব ঋষি মহর্ষি বহুত এসে লোক হ্যায় যে আপনি মুক্তি কে লিয়ে একান্ত মে নির্জন বাস করকে ভজন করতে হ্যায়, কিন্তু হমকো ইয়ে জরুরত নেই, জিনকা হৃদয় ইন লোকো কো দেখ করকে দ্রবিত নেই হুয়া দয়া উনকে প্রতি নেই হুই আপনা সঙ্গ নেই দান কিয়া তো ইনকো মে দয়ালু নেই মানতা, ইয়ে প্রহ্লাদ মহারাজ জি কা শ্রীমদ ভাগবত নেই আসা, ইসলিয়ে হমারে গোস্বামী মে শ্রীল প্রভুপাদ জি নে সবসে পহলে আসা কিয়া। ভোগী যোগী যত যা কিছু কর্মী ধর্মী সব লোকে ডেকে নিয়ে আসে, আসঙ্গ দিয়ে তাহাদেরকে সুধার করে ভজন মধ্যে লাগিয়ে দিলেন। কতগুলি আছে ছিটকে পড়ো, আছে ছিটকাও আমি অন্য জন্ম নিব, নিয়ে আবার তোমাকে ওখান থেকে ধরে নিয়ে আসবে, ওয়াটার ছিট লাইনে ছিল। মহাপ্রভু বললেন আচ্ছা তুমি ছিটকাও যত পড়ুয়া টড়ুয়া সব, কতগুলি ছিটকে চলে গেল পুরী, পুরী চলে গেল, আর কুছ লোক চলে গে কাশী, উচ্চে টিলা পর বেঠ গে মরুভূমি মে তপস্যা করনে লগে। মহাপ্রভু আচ্ছা দাঁড়াও, মাথায় ডালি পসারা নিয়ে দানে নামের পসারা নিয়ে চলে গেলেন কোথায়, কাশীতে গিয়ে ধরলেন ওকে, প্রকাশানন্দকে ধরে বলে যেতেন আর আসে কাশি গে। আচ্ছা তোমরা কত পালাও দেখি, কাশিতে গিয়ে বলে গেছে সাস্তাই আমি দিব হরিনা, যদি তাইও না যদি না তাহলে আমি মাল ফেরত নিয়ে যাব না, যে কোনো ভাবে মূল্যে না না এমনি আমি দান করে দিয়ে যাব। ऐसा दयालु को ऐसे ही ऐसे प्रभुपाद इत्यादि है, जब विचार करते हैं उनकी दयालुता का तो देखते हैं कि चित्ते पाए तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते पूर्व महाजन पथ चले अनायास, यदि कोई पूर्वाचार्यों के पथ पर चले अनुसरण करे तो क्या होगा, अनायास से भक्ति पथ में वो आगे बढ़ जाएगा और नया नया पथ आविष्कार करेगा। कुछ करो रे भाई, कुछ नतून करो रे भाई, कुछ नतून करो, नया कुछ करने जाएगा उनका पथ छोड़ करके तो क्या होगा, नौ पथ उत्पात आसिया जीवना से उत्पात ऐसे उपस्थित हो। श्रीमद भागवत बोलते हैं ये भागवत पथ की रकम सौरव सहज एक बार सीमेंटर बधाई एक बार से चोख बंद करे यदि चले পড়বার কোনো ভয় নাই, আর দশম ব্যস্থালে তো একেবারে পৌঁছে যাবে, এমন ঘাট বন্ধানো সব রাস্তা ধাবন নিবিল বাণিত্রে নখলে নপতে সিংহ, এতে কোনোদিন খরিত হওয়া আর পতিত হওয়া, অন্ধ লোক যাচ্ছে পাতাকে বান্ধাই কোনো গর্ত তত্ত্ব কিছু গর্ত নেই, আর দো তরফ সে রেলিং দিয়া হয় উসকো পকড় করকে যা রা হ্যায়, আর গিরনে কা ভয় কহাঁ, রেলিং মেয়ে বুঝছে না, অন্ধ লোক যাইতে যাবে কিরকম, নিচেও বেশ সপাট খুব সুন্দর আর রাস্তে মে পকড়নে কে লিয়ে পানি উসকো পকড়তে হুয়ে একদম অন্ত অন্ত মে ভগবত প্রেম তক পৌঁছ যায়েঙ্গে, এসা ইয়ে মহাজনো কা পথ হ্যায়। অনর্থনাশ রে যত্ন কখু নাহি যার, অনর্থনাশ করবার ইচ্ছা দান হয়, নাম করছে হরি কথাও শুনছে সেবাও করছে কিন্তু লাগাম ছেড়ে দিয়েছে, তারা অনর্থকে দূর করবার চেষ্টা করে না, নাম কৃপা নাহি পায় দূর দৈব তাহার নামের কৃপা তাহারা পায় না, এই জন্য অনর্থ নাশের উপর যত্ন কর, নিরন্তর কৃষ্ণ নাম করব, ওর জন্য পশ্চাতাপ করবো অনুতাপ অনুতাপ করবো, নাম কৃপা বিনা কোটি কোটি যত্ন করে তাহাতে অনর্থ কবু নাহি ছাড়ে তা, কোটি কোটি চেষ্টা করু কিন্তু নামকে আশ্রয় না করে তাহলে কোনোদিন অপরাধ দূর হবে না, অনর্থ দূর ইসকো খুব অচ্ছি তরহ সে সমঝো, নাম করলে সেই নাই হোগা, নাম করকে কই সংসারী সুখ পাতা হয়, কই নামকে দ্বারা স্বর্গ পা যাতা হয়, নামকে দ্বারা মুক্তি ভি আনে আশ্রয় সে হো যায়েগা, নামকে দ্বারা বৈকুণ্ঠ ভি হো যায়েগা, নামকে দ্বারা অন্ত মে ব্রজ প্রেম ভি মিল সকতা হয়, जिसका जैसा संग और जैसा भाव है उसी के अनुसार में होगा, नाम आश्रय करने से ही बस चला जाएगा वैकुंठ ब्रज धाम मिल जाएगा ऐसा कभी नहीं, कोटि जन्म यदि करें श्रवण कीर्तन किंतु साधु संग उच्च यदि ना थके अनुसरण ना करे तारे वो मुक्ति तक वहीं तक रह जाएगा आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए साधु संग के ऊपर में सब कुछ निर्भर करता है। नाम कृपा बिना कोटि जत्न करे ता नत्व कबू नहीं छाए, चाहे लाख गायत्री पाठ करे लाख करे और दूसरा सब कुछ करे किंतु नाम का आश्रय करना पड़ेगा शुद्ध संग में तभी कल्याण होगा, और नहीं तो क्या होगा, जैसे पानी है ना, गर्मी के दिनों में पानी है, पानी सूख जाएगा उसमें कमल रहे अब खिलेगा नहीं वो जल जाएगा, इसे दूसरे सब साधन होते हुए भी नाम रूपी सूर्य रहे उनको जला देंगे और नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए भगवान का नाम का आश्रय करो, सहज सहज रूप में निष्कपट जत्न, निष्कपट जत्न कांडे नामे रचन, नाम के चरणों में यदि रोता है, हे नाम प्रभु दया कीजिए, दूर है अनर्थ तहार, अल्प दिने थोड़े दिन में अनर्थ दूर हो जाता है। अनर्थ छाड़िया करो सवन कीर्तन, अनर्थ छोड़ करके सवन और कीर्तन करो, एकांत भावे से लो नामे, एकांत भाव से आश्रय करो। भक्ति विनोद ठाकुर जी इस द्वितीय ज्ञान में अब अंतिम समय आया, अंतिम द्वितीय ज्ञान में अब सूर्य उदित होवार एक तू होए गए थे, और एक तू देरी आछे द्वितीय ज्ञान में, वही समय बोलते हैं एकांत भक्त मात्र कीर्तन स्मर, एकांत भक्त लक्षण की कीर्तन कर दे और भगवान नाम स्मरण कर, तन्नाम रूप चरिता आदि सुकीर्तनान क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तीर्थं व्रजे सदा दुरागी जनानुगामी कालम नये अखिलान इति उपदेश था। सब उपदेश दिया उपदर्शामृत में, कहा जो अब मैं तुमको सार बतला रहा हूं। भक्ति विनोद ठाकुर जी वही करें, नाम कीर्तन और स्मरण दोनों के साथ में करो, मन को लगाओ किस में, उन भगवान की लीलाओं के चिंतन में लगाओ, और जिह्वा के द्वारा भगवान के उन नामों का कीर्तन करो, जहां दामोदर नाम आया दामोदर की लीला की, और दामोदर नाम जिह्वा के साथ करो, तन्नाम रूप चरितादि सुकृतनानु क्रमेण रसन मनसी नियुज्य नामे ते रसन आन मोने ते तहा लीला चिंतन ए ड्यूटी करो। तिष्ठन ब्रजे ब्रजते थाको, ब्रज नो दीप एक ही दीता में देखो था उठा वृंदावन नो दीप में रहो, नहीं शरीर से होता है तो मन के द्वारा भी रहने की चेष्टा करो वृंदावन। एकांत अनुरागी वैष्णव के अनुगामी होकर के रहो, उश्रृंखल होकर के नहीं। गुरु जी ने कहा जैसे सब लोग जा रहे हैं तुम यहां पर रह करके सेवा करो नौ दिन, गुरु जी यही अपना कथा छड़े आदमी सब किस पालन करब किंतु यही कर ए अपनी आदेश अपना के दीते ही पवे जी को अनुभव। गुरुदेव बोलते ना अब वो आदेश नहीं छाड़ दे, जे गुरुदेव अपना रे आदेश दीते ही होवे, यदि आपने अनुग्रह करें ना यदि आदेश दें आमी जब हमारा आर अपराध हो ताले आरो अमंगल अमर हलो, एक जन आपने अनुग्रह करे हमारा के दिए देना आदेश। हमें अपने के बोले दिखी आपने यदि ना बोले तो हमें लुकिए जो अनुग्रह चलो ताले एक भक्ति हवे तो खूब, एक जन ये सब बोली विशेष सावधान थको, ऐसे हो कि भोग लालसा बढ़े जाए, भोग लालसा बढ़ जाएगी, वृंदावन जवाना है परिपाटी, वृंदावन जाने की ये परिपाटी नहीं है, इसलिए गुरु वैष्णव के अनुगत्य में वृंदावन भी रहना है गुरु और वैष्णव के अनुगत्य में। यदि यह संभव पर नहीं है तो समझो मन के द्वारा वहां रहो, मन द्वारा उखाने से एकांतिक भाव से वही रकम गुरु वैष्णव अनुगत्य थे यही सब साधन भजन करो। एकांत भक्त मात्र कीर्तन स्मरण मन को छोड़कर के जीवा छोड़ जीवा के साथ करो, किंतु दोनों में भी अब प्रश्न आता है कि स्मरण है श्रेष्ठ की कीर्तन है, सच या लोग कहते हैं कि स्मरण प्रधान है और कीर्तन गौण है, कीर्तन करते 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 फिर उन्नत अधिकार में जब चले जाएंगे तब कीर्तन की जरूरत नहीं होगी, स्मरण के द्वारा ही होगा अष्टकाली लीलास्मरण। किंतु हमारे सनातन गोस्वामी जी, जीव गोस्वामी जी, हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी खूब विचार करके कहते हैं ईटा कलिजुग, यद्यपि अन्य भक्ति कलौ कर्तव्य सदा कीर्तना भक्ति संयोग एव कर्तव्य संकीर्तन प्रधान कारण शरण कीर्तन हो युग धर्म, एखन युग धर्म होले स्मरण तार अनुगत होबे, যতদিন না স্মরণ তাহার অনুগত যে রকম হলো কীর্তন করবে তদ অনুগামী হয়ে এই যদি স্মরণ তার যদি যায় তাহলে কীর্তন প্রভাবে স্মরণ হইবে সেই কালে এ সব বিচার করলে না, আর নাই তো কল যা করকে কল যে রাধা কুণ্ড মে এক বড়ে রসিক বৈষ্ণব হ্যাঁ, আর ইয়ে সব রসিক নই তো গুঠলি কেবল চাটতে হ্যাঁ আর খোসা ছিলকা চাটতে হ্যাঁ ए ए एरा सब कुछ ही जाने ना ओखने जे एकबारे रागानुगा चूड़ान्त किशोरी भजन करब और किशोरी भोजन इतना हो जाए। इसलिए ये सब मत करना। आजकल बहुत से लोग जा रहे हैं गौरी मठ से छिटक छिटक करके जा रहे हैं अपराधी जी सब। तुम लोग खबरदार उसके तरफ से चिंता मत। मैं सावधान करता हूँ, हमारे गुरु वर्गों ने सावधान किया है। उनके किताबें जो है अंटे संटे सब जी के हैं, उनसे पढ़ो मत अभी। आजकल हमारे यहाँ देखते हैं तो वही सब कीर्तन गुली लागिए देख मंदिर फितरों लागिए देख वही सब गुली आज कीर्तन को चाहे तामित पढ़ देना कि वही नामो हमार मोने ना कि खेली खेली विलास चिंतामणि आर आर सब गुली पुस्तक वही सब गुली पढ़े। नीचे आर के उधरे ना आता नीचे कोई बोल पढ़ बना आए क्या बारे ऊपर थे डूबे मर बस एक जगह अनुकार अधिकार अनुसार से हमारा भजन कर ऊपर ऐसा ना नीचे टाइप से क्या आरंभ कर दो उतार जखन हो गए तखन निजे सी के ये सब गुली ऊपर सी के चले आते तो भारत सहित है कृष्ण से मन स्वार्थ की धाव करने हो देव कर एखन मंत्र उपासना मई गुरु प्रभात पत्नी जे दिए गायत्री गुरु गायत्री गुरु मंत्र आबार गौर मंत्र गुरु गायत्री तापर गोपाल मंत्र काम गायत्री एगुली हे मंत्रमयी उपासना आगे गुली हौ एखन सिद्धि हो सारस्ती मध्य ओसब मध्य जाओ भगवान अनुग्रह करे को न कोनो दिन हमारे उद्देश्य ओखने थके ओखने जाओ किंतु यही सब गुली करते हैं। एर मध्य तो चित्त संयुक्त हो एकांत भजन क्रिया मुद्रा राग एकांत भारत यदि वैदिक भक्ति हमारा करी कुछ दिन पड़ते यही भक्ति कृपा से रागानुग भाव उदित होवे तथापि से सब नहे विधि विपरीत रागानुगा भक्ति वैदिक भक्ति विपरीत न जो एक्टा छड़े दीते हो रागानुगा भाव जन से गेले हु रागानुगा भजन में जाने पर भी वैदिक भक्ति अनुशीलन सब समय कर्तव्य और अनुकूल है कत गुली आके तहां से बात दीते होंगे और बाकी गुली सब एक ही रहे सर्वत्याग करी दे छड़ा सुकट सब छड़े दिले वो आबार प्रतिष्ठा जे आते एक ही सहजे छड़ा जाना एक जन सर्वत्याग कर ले वो छड़ा सुकटिन प्रतिष्ठा सा आशा त्यागे जत्न पाई दे प्रवीण बुद्धिमान व्यक्ति यही सब प्रतिष्ठा इत्यादि वो दूर करवा चेष्टा कर दे प्रभाते गभीर देखो की रकम भजन कर दे भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पर बतला रहे कैसे भजन करना चाहिए। हम लोग भी आज ही कैसे प्रतिज्ञा करके भजन करने की चेष्टा करेंगे कैसे प्रभाते प्रभात में सूर्य उदय होने से कम एक घंटा 36 मिनट और उससे भी अधिक हो सके तो 2.5-3 घंटा पहले से हम लोग भजन करने के लिए बैठे सब निद्रा टूक विलास सब प्रत्या करके बैठेंगे भजन करने के लिए। हो सके तो स्नान कर लो मुख टूक धो लो जैसे कि अब नींद न आए गभीर रात्रि मध्यान्ह सज जाए गभीर रात मैंने 12 बजे भी मध्यान्ह और संध्या में भी अनर्थ छाड़िया लो नामे राजय नाम काश लो इस समय में और यही रूपे कीर्तन स्मरण जयी करे स्मरण जयी करे कृष्ण कृपा है शीघ्र अनायासे तबे तब कृष्ण की कृपा उस पर अनायासी हो जाती है। श्रद्धा करी साधु संगे कृष्ण नाम लो श्रद्धा के अनुसार में श्रद्धा के साथ में वैष्णव के संग में रह करके कृष्ण नाम ग्रहण करो अनर्थ सकल जाए निष्ठा उपजाए तब निष्ठा उत्पन्न होती है। प्रातः काल में निशान सलीला करे चिंतन जिनको राग उदित हुआ कुछ लोग कुछ उदित हुआ जिसका अधिकार ऐसा हुआ वो क्या करेंगे प्रातः काल में नाम संकीर्तन करते 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 जैसे जरूर धर्म में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने दिखला है नाम करते 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 प्रातः काल में निशान सलीला में दोनों का परस्पर छोड़ करके घर जाने का वर्णन किया और उस समय में कि कखटी न की थी और बंदरी के चुप कराओ हमारा दास हमें निद्रा भंग हो जाए उनकी निद्रा भंग हो जाए आविष्ट होकर के नाम कर रहे हैं स्मरण करते 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 आंखों से आंसुओं की धारा गिर रही और वैष्णव दास जी देख रहे हैं कहा जैसे रमण मंजरी एक कक्ष से बंद कर हमारा राधा श्याम निद्रा भंग करती आविष्ट होकर, इतना नहीं होगा, किंतु धीरे धीरे तो आवेश तो भजन में होगा, अनर्थ छोड़ करके भजन करते करते ऐसा एक दिन होएगा। कहते हैं अब सवेरे का भजन करो, ये क्या चिंता करेगा, उसकी एक झलक संक्षेप में दे रहे हैं। राधा स्नान विभूति, इधर समय भी हो गया है, आज बहुत सा काम भी है, आज यज्ञ भी होगा, अभी मुंडन भी सबको कराना है, मुंडन सब लोग कराएंगे, और अभी मुंडन करा करके सब लोग बैठ जाएंगे यहाँ पर, वो भी होगा सब हवन इत्यादि होगा, इसके बाद में कुछ वैष्णव लोग कुछ बोलेंगे, ठाकुर जी का भोग लगेगा, इसमें बहुत समय लगेगा, इसलिए मैं जल्दी से ही इसको छोड़ रहा हूँ। और तब मधुरे न समापये, भक्त विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, उन्हीं के भाषा में मैं कह रहा हूँ, राधा स्नात विभूषित, राधा स्नात विभूषित श्री यशोदा समाहूत सखी संगे सदगृह गमन तथा पाद विरचन कृष्ण अवशेष आसन मध्य मध्य दुहुर मिलन कृष्ण निद्या परिहरी गोष्ठे गोदोहन करी स्नानासन सहचर संगे ए लीला चिंत कर नाम प्रेमे गर गर प्राते भक्त जन संगे स्मर। प्रातः काल में उठ करके जो रागानुगीय वैष्णव हैं उनके एक झलक देख ला रहे हैं, क्या करो, बस यही तक भजन शेष नहीं है, अनर्थ दूर करना ही नहीं, अनर्थ दूर करके हमारे हृदय में वो भक्ति आए, और भक्ति के साथ साथ में ऊपर हम लोग चले, हमारा उद्देश्य होना चाहिए, यद्यपि अभी अधिकार नहीं है। कह रहे हैं श्रीमती राधिका जी आ करके सो गई निशांत लीला में बतलाया, और उधर कृष्ण भी रूपमंजरी जी आकर के उनके चरण को संवाहन कर रही। अब राधा जी उठ करके पूछी कहां तू गई थी, उन्होंने उनके कान में कुछ कहा वो हमें सुनाई नहीं पड़ा, ये क्या कर बोले, कहां गई थी उन्होंने बतलाया। राधा जी सुन करके हंसने लगी, खिलखिला करके हंसने लगी उनकी बात सुनकर। इतने में देखा मुखरा जी, मुखरा के साथ में और कोई था, कौन था, जटिला जी। मुखरा जी कहा अरे नाकिनी जल्दी उठो उठो उठो, आज रविवार है, सूर्य की पूजा करने जाना है, अभी तक तू सो रही है, अरे उठो उठो, आ करके उनका मुख को ढक करके सो रही है, सखिया सब वहीं पर है। जब तो उसका ओढ़ने ही हटाया तो हटा करके देखती है क्या, एकदम चकित हो गई, चकित हो, अरे ये क्या हुआ, इतना श्रीमती कृष्ण रीता पीताम्बर काल के जो गाय दी थी वही पीताम्बर देखी, वहां पर विशाखा जी थी, विशाखा जी ने कहा कि ये जर्सी बूढ़ी ये तो बड़ा उत्पात करेगी, उन्होंने उसके आंख के इशारे से उसको भाव समझ लिया, अरे अरे बूढ़ी जर्सी तू क्या समझ रही है, ये पीला कपड़ा तुमको दिखाई पड़ता, देख नहीं ये सूरज का, ये अभी सूर्य उदित हो रहे हैं, अभी पीले पीले उनकी किरणें हैं, इसलिए तुमको हरा कपड़ा भी पीला था, देखो तो जरा वो आकाश में उधर में देखो, उधर देखने लगी, इतने में ललिता जी ने झट खच करके और उनका ओढ़नी जो थी वो नीली साड़ी उनको ऊपर से उड़ा, कहा देखो तो, अरे देखो इसका बस उनकी चादर ले लिया और कहा आप देखो तो ये ऐसा छाया में दिखला, अरे हाँ हाँ मेरी गलती हो गई ऐसी, तो इस तरह से ये हो। इसके बाद ही में थोड़ी देर में श्यामला जी आ गए, राधा जी झपट कर अभी स्नान उत्तान नहीं किया, श्यामला जी आ गई, नहीं आज हमारा सुप्रभात, आज हमारा सुप्रभात हुआ, किंतु हमने बीज लगाया, बीज में अंकुर हुआ, बड़ा हरा भरा वो वृक्ष हो गया, और पत्तियों से वो भर गया, और उसमें छाया भी प्रचुर हुई, और सखियां उसमें पानी भी सींच रही हैं खूब ठीक से, हवा भी सुंदर बहती है, और पेड़ दिन दिन पर दिन लहलहा रहा है, लहलहा रहा मैंने ऐसा तो, और हवा लग रही है कबर से कठोर सुंदर देखा है, किंतु हमारा दुर्भाग्य और मुझे फोल जो धर लोटा কখন ওই ফল হবে যে আমি ওটাকে আস্বাদন করবো। তিনি বলছেন যে আরে এই ফল সাধারণ না, যে গাছটা সাধারণ না, গাছটা যেরকম সুন্দর হয়েছে তার মধ্যে সুন্দর সুন্দর লাল লাল ফল সবগুলি ঝুলিয়ে বেড়াচ্ছে, কিন্তু যারা সাধক ওরা দেখতে পায় না। তুমি দেখতে পাচ্ছ না ফল, আর ওই ফলটাকে অত আস্বাদন করেছ যে তোমার চোখ লাল, তোমার কাপড় সবগুলি রঙ হয়ে গেছে, আর কতগুলি চিহ্ন দেখি যে তুমি তো খুব ফল, কিন্তু এর এই ফল যেতে বুঝতে যায়। এই প্রকারে ইঙ্গিতেতে বহু সমস্ত কথা বলবার শ্রীমতী রাধিকা লজ্জিত হয়ে গেলেন। তারপরে সখীগণ এসে স্নান ইত্যাদি সবগুলি ঠিক করেছেন, স্নান তাহাকে করাইলেন, প্রীতিপূর্বক স্নান করে তাহাকে শৃঙ্গার করলেন করাইলেন। রাধা স্নাত বিভূষিত স্নান করে শৃঙ্গার, যখন তারা ওই মণি তাহাকে প্রদান করছেন গলাতে, কি মণি? শ্যামন্তক মণি। দেখে কে দিচ্ছে? রতিমঞ্জরি ইত্যাদি দিচ্ছে। শৃঙ্গার করে দিয়ে যখন মণি পড়াচ্ছে তখন আনন্দে তো ফুল্ল হয়ে তার সঙ্গে আবার হাসি ঠাঠাও করছে। আহা, এই শ্যামন্তক মণি কত শোভা! এর বন্ধু কে? মস্তমেয়ের বন্ধু, ও তার সঙ্গে জন্য লালাই করেছে, এই বলে তাহাকে পড়াচ্ছে। এরকম হতে সব শৃঙ্গার ইত্যাদি করে যশোদা দেবী তাহাকে দেখেছেন। কেন? দুর্বাসার বর, এই যদি রান্না করে দেয়, এ রান্না যদি কেউ খেয়ে নেয় তার মহা বলবান হবে, কখনো তাহার পরাজয় হবে না, সব সময় তাহার রূপ এক সমান থাকবে, মুখ মলিন হবে না, আর মহান সৌভাগ্যবান হবে। এই জন্য যশোদা দেবী দেখেন যে আমার ছেলে দুর্বল হয়ে আসছে, খেতে রুচি নাই, তখন যশোদা দেবী কুন্দলতা প্রভৃতিকে যোগমায়া দেবীকে দিয়ে আর তাহাকে কোন প্রকার জটিলাকে বঞ্চনা করে দিয়ে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসছেন রান্না করবার। এসেই তিনি কি করলেন? সখী গণের সমাবিদ্যারে এসে আর রাস্তাতেই কৃষ্ণের সঙ্গে মিলন। এবং কিরকম হবেছে? দুধের ধারা কৃষ্ণচন্দ্র গোদোহন করতে করতে মুখেতে সব একেবারে বিবরণ করছে। যখন বাড়িতে আসলেন যশোদা মাকে কৃষ্ণকার সুন্দরী মতন স্নেহ করে তাকে চরণ ধুলি গ্রহণ করছে, আর তিনি বলি তুমি আমার কন্যা, তুমি আমার কৃষ্ণ, যেরকম আমার তুই ওইরকম তুমি আমার, তুমি একটা কৃষ্ণের জন্য একটু রান্না করে দাও। তখন সব কিছু রোহিণী রাজনীতি